Tas ir tāds tā kā caurvīm attījus, ja es tā mēģinu skatīties no malus, kas tad pa tiem gariem gadiem ir sapņots un mīlēts, tad laikam tie ir tie atslēgas vārdi. Jo nu, esmu vienmēr tomēr bijusi vairāk romantiķa nekā, teiksim, racionāliste un šis sapnis, tas ideāla meklējums, tas vienmēr ir bijis klātesošs. Nu, un mīlestība, protams, arī, jo man šķiet, ka man daudz tās mīlestības ir. Kad redzi to kopā, to atlasu un to visu, un tad tikai redzi, cik daudz īstenībā tur ir mīlestības, ja?